Thoshte shënon të cinë të mërej këtë kërë të mëshmarë, për thoshte të mikë më shumë.
Já, frú forseti, það rétt hjá háttu þingmanni að varasjóðum var sáralítið beitt í tíð fyrir ríkisstjórnar og augljóst að þar var verki ólokið við að ráðstafa á varasjóðum. Ég stóð hins að sjálfur í þeirri menningu sitjandi við það borð að bæði veikleikar og útgjalda ákvarðanir sem verið var að taka myndu ganga af varasjóðu og ég held að það sé og komur hennar skipt fram í máli ríkisendurskoðunar eðlilega verklag að ef ekki hægt að grípa til annarra ráðstafana þá sé byrjað á því að tæma varasjóð áður en komið eftir þingsins að beiðja auknar fjárheimildir og í máli ríkisendurskoðunar kom fram nokkuð skýrt að þar gilti einu hvort nýjar útgjalda ákvarðanir væri að ræða eða veikleika í forsendum fjárlaga að það ætti að byrja því að tæma varasjóðunar auðvitað byrja því að reyna að grípa til einhverra ráðstafana til þess að sporna gegn En ef það ekki, dyrir til eða ekki væri hægt að nýta þá varasjóðuna fyrst og koma síðan til þingsins og sækja viðbótar heimildir og ég held að það sé mjög skýrt að mjög mikilvægt að þingið núna í framhaldinu með þá ráðunetunum, sérilega í fjármálaráðandi, móti miklu skýrari reglur það hvernig skuli fari með varasjóðuna og hvenær skuli þá ráðstafa þinn.
Næstur veitir andsvar, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.